Labvakar, aktuālā temata studijā Māri Ansoni. Šovakar mūsu temats saistīts ar informācijas telpu Latvijā. Mēs labi zinām, ka to veido ne tikai Latvijai draudzīgi spēki, jo gan liela ietekme Latvijā ir Krievijā veidotam televīzijas saturam. Tādēļ satiksmes ministrija izrādās domā par krievu valodā raidošas televīzijas veidošanu Latgalē, kur ir daudz krievvalodīgo iedzīvotāju un liels iespējas pārtikt no Krievijā radītās informācijas. Vai šādas televīzijas veidošana tikai vienam reģionam ir liederīga, jo daudz krievvalodīgo ir ne tikai Latgalē? Kas noticis ar ieceru veidot jaunu visas Latvijas televīzijas kanālu krievu valodā un kas vēl tiek darīts, lai stiprinātu Latvijas informatīvo telpu? Par to saruna ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sadītāju Aināru Dimantu. Labvakar!
Labvakar!
Vispirms par Latgales televīziju. Vai ir liederīgi veidot kanālu tikai vienam reģionam? Tas tomēr maksā naudu. Ir vajadzīgi žurnālisti, tur ir vajadzīgi daudzi resursi, bet krievvalodīgo ir daudz ne tikai Latgalē.
Jā, nu mums jau ir Latgales reģionālā televīzija, kas darbojas Rēzeknē, televīzijas programmas RTV logā.
Bet
un ir arī daudzkam televīzija, kas darbojas Daugavpilī un sasniedz daugavpiliešu. Jūs jau minējāt ļoti daudz jautājumus, kuri nav atbildēti. Bet tā kā nozars vadība, rādījuma televīzijas nozars vadība, mūsu valstī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nav iepazīstināta oficiāli. Neesam saņēmuši informāciju arī pēc pieprasījumiem no satiksmes ministrijas. Es nevaru komentēt šo projektu. Es gan varu teikt to, ka jau veselu gadu Latvijas televīzija arī starptautiskā sadarbībā gan ar mūsu partneriem Baltijas valstīs Eiropas Savienībā. Pirmām kārtām es te gribētu minēt Vāciju un arī citām dalībvalstīm ir arī izteikts politisks atbalsts, es teiktu arī ārpus Eiropas Savienības strādā pie krievlodīga kanāla, kas būtu nacionāls kanāls, kas būtu Latvijas televīzijas trešais kanāls. Mēs tātad līdzās diviem pilnvērtīgiem kanāliem latviešu valodā, tad ir plāns attīstīt arī Latvijas televīzijas otro LTV 7 kanālu, kā pilnvērtīgu kanālu latviešu valodā, izveidot trešo kanālu krievvalodā.
Bet jūs un jau tas, protams, ka tiks iesniegta saimā šī ta koncepcija, vai tā ir iesniegta? Vai tas
saimā nav jāsniegt šī koncepcija, tātad tas, ko es solīju, ka līdz februāra beigām Latvijas televīzija iesniegs koncepciju mums.
Un jums ir iesniegta?
Jā, mums ir iesniegta šī koncepcija, kas balstās uz pētījumu. SKDS pagājušā gada novembrī veiktu pētījumu attieksmi pret televīziju, un tur ir ļoti interesanti dati, ka par notikumiem pasaulē 76% nelatviešu uzzina no televīzijas, par notikumiem Krievijā 78,1%, par notikumiem Latvijā 77,4% nelatviešu. Tas ir ļoti būtiski. Tātad no šajienas izriet, ka mums līdzās sekmīgi darbojošamies un jau ilgus gadus Latvijas radio 4. programmai, kas mums ir sabiedriskā radio programma krievu valodā un pēc reitingiem numur 1 Latvijā, tieši krievulodīgās auditorijas vidū, mums tomēr ir vajadzīgs arī televīzijas kanāls, jo es iepriekš minēju šos datus, ja? Un tas ir vajadzīgs visai Latvijai, jo Rīgā, pilnīgi pareizi, jūs sakāt, dzīvo divreiz vairāk krievulodīgo nekā Latgalē. Šeit ir arī, protams, specifika. Šeit ir vairāk nepilsoņu nekā Latgalē, starp citu. Tā kā atstāt Rīgu un saskaldīt kaut kā resursus, gan finansiālos, gan profesionālos, gan tehnoloģiskos. Nu, es te negribu iedzināties tehniskās detaļās, kas klausītājiem varētu nebūt interesants, bet nu, būtu maigi, sakot, nesamērīga un netālredzīga pieeja, ņemot vērā, ka mums ir jākonkurē ar ļoti spēcīgi finansētiem profesionāliem propagandas kanāliem,
kur mums ir ļoti grūti konkurēt, faktiski neiespējami. Bet ko jūs
teiksiet ar šo koncepciju? Tur es jums nepiekrītu, ka ir neiespējami. Arī šī koncepcija, kas lielā mērā tā tad ir paredzēta arī, lai sasniegtu auditoriju Latgalē. Saprotams, ka auditorija, krievlodīga auditorija Latgalē, kur vairāk nekā 60% ļaužu ģimenē runā krievu valodā, tā ir ļoti svarīga un būtiska šim nacionālam kanālam krievu valodā. Un ir arī paredzēts iesaistīt vietējos komercmedijas, vietējās televīzijas divas minētās, bet tīpaši Daudzkom televīziju satura viedošanā, saglabājot redakcionālo kontroli, līdzīgi kā tas ir LTV viens programmā, kur mēs zinām, ir novedu ziņas, kur vietējās un reģionālās televīzijas gatavo novedu ziņas, tas ir viens no populāriem raidījumiem, un tieši tāds pats modelis ir paredzēts arī šeit. Tātad Latgales ziņas varētu tikt iepirktas, varētu tikt attīstīti tieši Latgales tematikas raidījumi arī kā koprojekti, un trešā sadarbības iespēja ir tīpaši sākotnējā fāzē arī tātad sabiedriskās televīzijas programmas, teiksim, vispār sabiedriskā mediju produktu, teiksim, izplatīšana vietējos komercmedijos, tādā veidā stiprinot arī gan neatkarīgi žurnālisti, gan vispār kopumā šos vietējos komercmedijas.
Nu jā, bet tā kā
te,
saprast,
ir te nevajadzētu pretstatīt, un tur es saskatu pozitīvo. Nu, es varu spriest, protams, tikai no tā, kas ir medijos bijis lielākoties. Saskatu pozitīvo arī satiks vienas trīs iniciatīvā. Protams, ka ir jāstiprina arī vietējie komercmedija, bet šeit nevajadzētu arī lolot ilūzijas. Te ir runa par varbūt stundu dienā, ko varētu kvalitatīvi saražot šīs televīzijas. Savukārt mūsu izstrādātā, Latvijas televīzijas izstrādātā koncepcija, tur jau ir runa par 11 stundām, par pilnvērtīgu kanālu, kas darbotos un būtu konkurētspējīgs.
Bet tā vienu... Bet es gribu saprast, kā tīri praktiski tālāk notiek šī te kanāla veidošanas ceļš, jūs šo koncepciju kaut kur virzat tālāk, jo kamēr mēs te sēžam, apsēžam, protams, nekas nevirzās uz priekšu, par to
es
tāpat būs jālēm
to, ka, lai vispār izveidot kanālu, ir vajadzīgs gads laika, tāpēc es arī uzsveru publiskā telpā, ir zināms, ka jau veselu gadu, ja tā tiek strādāts, gan iekšpusē, gan starptautiski, tā tad ir pētījums veikts, un ir notikuši diezgan nopietni sagatavošanās darbi. Tātad krievalodīgās auditorijas, televīzijas lietojuma vajadzību un paradumu pētījums. Un šī pētījuma izriet, ka ir ļoti liels atbalsts tādam jaunam kanālam. 480 tūkstoši krievalodīgo vēlas šādu jaunu kanālu, un te pirmām kārtām tiešām ir runa par nacionālo, reģionālo un lokālo informāciju. Un šeit Latvijā ražotu saturu, ar ko mēs varam tiešām varam konkurēt arī ar Krievijas piedāvājumiem pirmām kārtām. To ir pierādījis gan Latvijas Radio 4 jau, gan arī reģionālajiem vietējie komercmedijai, ka tā nav, ka mēs nevaram konkurēt.
Bet es gribu praktiski saprast, protams, ko jūs darīsit, lai šo saturs, kanālu patiešām izveidot. Ko jūs darīsit, kāda būs jūsu nākamie soļi?
Tā tad līdzīgi kā Igaunijā, tieši tāpat kā tur ir pieņemts lēmums valdības līmenī, mums ir vajadzīgs arī valdības lēmums, jo tas ir jautājums, kas ir saistīts ar finansējumu piešķiršanu pirmām kārtām un arī ar grozījumiem likumā, ka mēs izveidojam attiecīgi šādu sabiedriskās televīzijas trešo programmu krievu valodā. Un tātad šo koncepciju mēs tuvāko pāris nedēļu laikā pilnveidosim. Pašlaik esam saņēmuši Latvijas televīzijas redzējumu, tātad Nepl P arī aktīvi iesaistās šīs koncepcijas izstrādē un virzēsim tālāk caur kultūras ministriju uz valdību. Es uzskatu, ka arī pastāv pietiekami izteikts nacionālais konsens, ka ir jāiet šis ceļš arī politiskajā vidē un tā. Un mums ir vajadzīga efektīva nacionālā sadarbība, lai uzvarētu informācijas karā ar Krieviju. Tas ir tagad nacionālās drošības jautājums. Un tāpēc ir ļoti cieši jāsadarbojas no kaut kādas, teiksim, neusticības un informācijas slēpšanas no Latvijas televīzijas vadības, no Nepl P., tomēr būtu jāpāriet pie sadarbības, lai mēs kā stipra valsts varētu šajā informācijas karā uzvarēt, es vēlreiz atkārtoju. Tātad valstiem mums ir tomēr nozares vadība, katrā nozarē, un tas ir tas jautājums, kur mums ir jānonāk, ka mēs apsēžamies pie viena galda, kur ir arī Latvijas televīzija, Latvijas rādio, jo nedrīkst piemirst arī lsm.lv kopīgo internetu platformu. Ja mēs visu šīs lietas tiešām tādā sadarbības koncentrētā un koncertētā veidā nesaliksim kopā, ar mūsu nelieliem ierobežotiem resursiem mēs tiešām nespēsim uzvarēt informācijas karā.
Bet kur ir problēma? Kāpēc jūs neesat līdz šim sēdējuši pie viena sarunas galda?
Ziniet, nu tas nav jautājums man.
Bet kam man tas ir jājautā?
Nu, tas jums ir jājautā, acim redzot, satiksmes ministrijai, kuri strādā pie šādiem projektiem, kuru izstrādē netiek iesaistīta nozars atbildīgā institūcija, un nav saprotams, es negribu arī šo situāciju sāznāt, jo es ceru, ka tā strāva mainīsies, lai mēs uzvarētu informācijas karā, un lai mēs būtu sekmīgi un nevis vāja valsts, kur viena ministrija, kas nav atbildīga par šo nozaru, pēkšņi sāk veidot kaut kāds projekts un arī pat pēc informācijas pieprasījumiem nesniedz informāciju attiecīgo lēmumu sagatavotājiem. Nu, ziniet, tas ir nepieņemam.
Vai jūs esat mēģinājuši jau runāt ar politiķiem, lai saprastu, vai no viņiem būs kaut kāds atbalsts arī tajā skaitā finansiāls jaunu kanālu veidošanai vai nē? Jo runājot par vienoto sabiedrisko mediju, ir izskanējis, ka nebūs tāda atbalsta. Jaunam kanālam būs?
Nu, tas ir ļoti diferencēti jāskatās. Ir dažādi politiķi un dažādas mums ir partijas un mēs neesam tieši politiskā procesa dalībnieki, protams, bet esam, saprotams, uzrunājuši un arī starp institūciju sadarbībā. Nevēl tas teicu, ka es redzu, ka ir pietiekami izteikts nacionālais konsens, ka ir jāveido nacionālais kanāls, un es gribu uzsvērt, kurš cieši sadarbotos. Arī Gaunijas attiecīgo kanālu, tai ir iespējami sadarība ne tikai satura veidošanā, bet arī kopīgos iepirkumos. Nevajag aizmirst, ka arī tie audiovizuālie darbi, kas ir iepirkt Latvijas teritorijā, Latvijas televīzija, ko ir iepirkusi, tos mēs varam rādīt arī krievalodā. Mums ir sadarbības iespējas arī ar alternatīviem piedāvājumiem krievu valodā, kas nāk gan no pašas Krievijas, gan ārpus Krievijas, un nepēdējo kārt es gribētu uzsvērt arī, ka Eiropas Savienībā tas ir tas starptautiskais konteksts, kur arī Latvijas televīzija un arī Nepal P ir bijuši iesaistīti jau mēnešiem. Ir starptautis atbalsts arī tieši Eiropas Savienībā, Eiropas demokrātijas fonds un citi instrumenti, no kuriem varētu tikt atbalstīti šādi nacionāli kanāli. Ņemot vērā to visu un ņemot vērā, ka summa nav lielāka par 3 miljoniem, kas ir papildus gadā nepieciešama, starp 2,5 un 3 miljoniem, tas ir apmēram tas pats, kas Igaunijā, ja? Lai uzsāktu šādu darbību pirmajā gadā, mēs runājam, ka tātad tas būtu jāuzsāk nākamā gada otrajā pusē. Nu, šeit nav pamata nepieņemt šādu lēmumu un ļoti konsekventi, kvalitatīvi, konkurēt spējīgi, virzīties un darīt to profesionāli. Un uzticēsim šo darbu profesionāļiem. Mums Latvijā ir pieņemts, ka visi spriež pa medijiem. Un mums gandrīz vienīgā valsts, mēs esam Eiropas Savienībā, kur mediju lietot prasam, gan neviens nav mācījies, bet par medijiem, nu skolās nav mums formālā izglītībā faktiski, bet par medijiem mums ir gatavs spriest visi un mācīt, kā veidot televīzijas programmas un kā veidot objektīvi un kā profesionāli strādā ar žurnālistiem. Nu tā nav profesionāla pieeja informācijas karā, ja? Un te varētu, zinām, mērā pat pamācīties no Putina kunga, kurš zināmā mērā ļoti augstu novērtē komunikāciju kā tādu, nekad nav novērtējis pa zemu, ir koncentrējis resursus un ir ļoti koncertētā veidā arī darbojas. Mums nav jādarbojas pēc viņa modeļa, mums tieši otrādi, mums ir vajadzīga komunikācijas platforma tiem Latvijas krievlodīgiem televīzijas skatītājiem, kuri jūtas piederīgi Latvijai, kuri jūtas piederīgi Eiropai, un mums jāatīst šī piederības sajūta. Tas ir šī kanāla galvenais uzdevums būt tādai komunikācijas platformai. Bet tai pašā laikā mēs saprotam, ka to skatīsies ne jau ziņu dēļ, ne jau informatīvu dokumentālo raidījumu dēļ pirmām kārtām, bet tur ir jābūt tātad, pirmkārt, kā es teicu, ir tas uzsvars uz vietējo, reģionālo, nacionālo, it īpaši sociāli-ekonomisko, teiksim, tematiku, ja? Bet arī izklaida. Arī izklaida, un tas ir iespējams. Tas nav nekas nereāls. Es arī varētu piebilst arī sadarbību ar citiem sabiedriskiem medijiem, Eiropas radionizācija apvienības ietvaros, gan Ziemeļvalstīs, gan citur. Nu, šeit ir dažādi piedāvājumi. Un, kas ir ļoti būtiski, ka mēs arī Latgalē, mēs ejam ļoti spēcīgi iekšā Latgalē, un šeit ir arī citi pasākumi. Tā ir Latgales studija, sabiedrisko mediju studija, kas ir galvenokārt satura veidošana arī sadarbībā un stiprinot vietējos komerc medijas. Un ir arī, tie jau ir tādi ātrāki pasākumi nekā krievlodīgais kanāls. Un otrs būtisks ir arī sabiedriskā pasūtījuma piešķiršana radio stacijām Krievu valodā Latgalē.
Mums ir klausītājs piezvanījis. Halā? Halā?
Labvakar!
Labvakar!
Man ir jautājums Dimanta kungam. Viņš runā par jaunu kanālu veidošanu. Es gribu pajautāt, kā viņš domā, kas viņu skatīsies to jauno kanālu, ja tagad ir TV7, kur ir ļoti labi raidījumi krievu valodā, ko vada krievu žurnālisti profesionāli. Tāpat tās ir arī par radio, kur ir tieši, nu, arī latviešiņi klausās, ja, kur ir interesanti raidījumi. Vai viņš ir aprunājies ar tiem žurnālistiem, ko viņi par to domā? Tātad izveidos jaunu kanālu, bet nebūs, kas viņi skatās, ieguldīs tos 3 miljonus no valsts paņemtos. Un?
Nu, pagaidiet, jūs laikam nesadzirdējāt. Socioloģisko pētījumu firma un nevis Dimants, bet SKDS novembrī ir veikusi pētījumu, kas saucās attieksmi pret televīziju. Jauno kanālu gatavu skatīties 480 tūkstoši krievlodīgo, kas ir apmēram tas pats skaits, kas ir pirmā Baltijas kanāla skatītāja de facto. Un mūsu koncepcija paredz, ka divu gadu laikā no pusi ir no šiem skatītājiem būtu iespējams iegūt. Krievlodīgo vidū šādam kanālam ir atbalsts 63,5%, visu Latvijas iedzīvotāju vidū 53,1%. Ja? Tātad arī latviešu to atbalsts. Kas ir problēma ar LTV 7? Tādā veidā neviens neskatās televīziju, kā ir pašlaik uzbūvēt LTV 7, un mēs to lieliski zinājām, mēs šos jaunos raidījumus, kas ir krievu valodā, uzskatījām un uzskatām par iestrādi, par sagatavi, viņiem ir jāpāriet ar nākamo gadu uz atsevišķu kanālu, jo tas ir kanāls latviešu valodā. Un neviens mūsdienās lineārajā televīzijā nemeklē atsevišķu raidījumus, cilvēks skatās kanāls. Ja kāds grib skatīties, ko sauc nelineāri, tad viņš iet savukārt internetā un arī atrod. Un tur savcīt arī daudz skatītāji. Tā kā, nu, ir gatavi skatīties, grib skatīties un starp citu sūdzas, kā tieši informācija par Latviju, informācija par Baltiju, tātad par mūsu reģionu, par sociāli-ekonomiskiem jautājumiem nav. Tieši televīzija piedāvājumā nav, kaut gan pār pa 70-80% visu šo informāciju saņem tieši no televīzijām, un nevis no rādio, un nevis no avīzēm.
Man jāpasaka tāruņu numuru visiem klausītājiem, tie ir 67222888, 67225599, jūs varat rakstīt uz adresi intervijāt latvijasradio.lv vai sūtīt ziņu no mūsu mājaslapas. Ir piezvanījis klausītājs. Halo?
Labvakar!
Labvakar!
Labvakar, Dimanta kungs. Jautājums Dimanta kungam. Kāpēc Latvija neizmanto radiostāciju Svoboda, kura raida krievu valodā? Jau visus neatkarības gadus Lietuva izmanto, kaut gan viņam 5% tikai krievu valodīgo, bet mums Dievs viens zin, cik ir. Kāpēc to neizmantojam? Tas neko nemaksā praktiski.
Jā, un cik citi klausītāji zinu, tad, piebilst arī par tādu autoradio, kas savukārt pilnīgi pretēja informāciju raidumu pārēdu.
Cik
raidum
es zinu, Latvijas Radio 4 ir sadarbojies arī ar Svoboda.
Un, bet maz.
Jā, un ja kurā gadījumā redzēt tas saturs, kas nav tieši par Latviju, viņš nebūs tas konkurēts spējīgākais, ja mēs runājam par konkurenci ar Krievijas televīzijas kanāliem. Tā kā te radio arī nebūs tas. Mēs nesakām, ka nevajag stiprināt arī radio. Es jau minēju par to, ka mums arī vietējās radiostacijas Latgalē ir jāatbalsta, jāstiprina un tieši arī neatkarīgi žurnālistikas satura ziņā, ja? Radio ir sava auditorija, ir mums mediju daudzveidība nepieciešama, un tāpēc nav arī tā, ka visu solis mēs saliksim tagad vienā kanālā, un tā nu būs tā burvi nuviņa. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka lielākais deficīts mums ir taisni televīzijas laukā, ja jūs apsēžaties pie televizora un slēdzat tās spogas pultī, tad nu, tur nav tā Latvijas piedāvājuma, nu nav tā Latvijas piedāvājuma. Te mēs esam vāji, un šis vājums mums ir jānovērš, un mēs esam spējīgi, es ticu, ka latviešo var, un mēs to izdarīsim arī kopā ar satiksmes ministriju. Jo mums ir arī viens labs un būtisks saskars punkts. Attiecībā uz apraides vietu palielināšanu mēs atbalstām šo tehnisko attīstību, un tātad te ir nepieciešams papildināt to piedāvājumu klāstu.
Man ir pāris jautājumi par radiostaciju autorādio, kas krievu valodā raida tādas nepretvalstiskas lietas visai. Vai jūs sekojat?
Mēs sakojam, bet dabūt konkretizējot jautājumu, jo šādā veidā, ziniet, es par gandrīz katru kaut ko varētu pateikt.
Kamēr padoma tā ir pētījums un koncepcijas, tikmēr autorādio Nepal piešķirtā frekvencē raida Latvijai naidīgu propagandu. Vai Dimants uzskata, ka padoma ir labi veikusi savu darbu?
Nu, redzēt, nu, vispirms tad konkrēti pieķeriet. Mums ir, ja mēs runājam par padomu, tad tā ir iestāde, kas darbojas kā likumsargs. Stingri likumi ieturos, kuru mūsu lēmumu var pārsūdzēt tiesā, un tikko attiecīgais rakstītājs nevar norādīt ne dienu, ne stundu, ne konkrēti raidījumu. Nu, tā viss ir tāda liela un tukša runāšana un būtībā šaušana savā kājā.
Bet jūs tā nesakojat, mēs zinām, nemēģināt monitorēt.
Nu, ko mēs nesakojam, mēs katru dienu sakojam. Un arī konkrēti, nu, ja tiešām kāds grib te konkrēti runāt, es pateikšu priekšā to jautājumu. Runa ir tā, tad acīm redzot par Sputnik piedāvājumu, kas ir šajās stacijās. Vispirms tas piedāvājums ir pieprasīts, un viņš ir jānoklausās. Administratīvā procesa noteiktajā kārtībā ir jākonstatē likuma pārkāpumu, un nevis emociju līmenī. Un turklāt te katrs pats gan arī var būt jurists. Atšķirām internetā elektronisko plašiņas līdzekļu likumu, atrodam attiecīgos pantus, ir pat arī padomas mājas lapa attiecīgās vadlīnijas par objektivitāti ziņās un tā tālāk, un mēģinām strādāt konkrēti, un šāds atbalsts padomē tiešām ir vajadzīgs. Konkrēti mēs uz katru šādu signālu reaģējam, katra šāda sūdzība tiek pārbaudīta, bet nevis tā, visi ir slikti, laižamies lejā un paceļam rociņas. Nē. Nepulpē rociņas nepacels, Nepulpē cīnīsies, tad, kad būs konkrēts sūdzība, konkrēts laiks, konkrēts raidījums, mēs skatīsimies kopā ar jums, cienījamie klausītāji, ziņojiet.
Klausītāji zvans, hello? Hello? Jā, lūdzu. Tur kāds iepūta klausulē, bet tā arī neko nepateica. Runājot par sabiedriskā mēdija stiprināšanu, Viktors vaicā, kā Nepal padomas priekšsēdētājs vērtē jaunās radio valdes darbu, kad jaunā valde tik ievēlēta, kā pamatojums izskanēja tās spējas veikt pārmaiņas ātrāk, nekā to izdarīja iepriekšējais vadītājs, taču pirms neilga laika presē pavīdēja, ka jaunā valde neko negrasās mainīt. Kāpēc bija vajadzīga vadības maiņa?
Es nezinu, kur kas kam pavēdēja. Katrā ziņā es zinu...
Nesen bija daudz rakstu presē.
Jā, nu, tā, es tā neizlasies, visu tos rakstu ļoti rūpīgi lasu, ka neko negrasās mainīt, tas ir man pilnīgs jaunums. Vērtēsim pirmkārt jau tad, kad būs pagājuši pirmās 100 dienas, ātrāk tas nenozīmē vienā dienā, nenozīmē uzreiz. Ātrāk tas nozīmē pietiekam arī ilgā laika posmā, tas ir gads būtībā sakot, kad mēs redzam...
Trešdaļa laika darbības, nenamaldos gads.
Jā, nu tad mēs varam tikai spēc šajā nozarē tīpaši. Tas, ko mēs sējam šodien, tas parādās tikai varbūt pēc gadiem. Un tā tas ir. Jo, un tieši tāpēc ir ļoti uzmanīgi jādarbojas arī tur, kur mēs runājam par resursiem, radot alternatīvu Krievijas propagandai. Šeit nevar būt tā, ka mēs kaut kā neprofesionāli, nemākulīgi darbojamies, neiesaistot spēcīgākos nozares arī spēlētājs, neiesaistot nacionālos mēdījus un tam līdzīgi. Tas ir ļoti būtiski. Latvijas radio jaunā valde ir uzsākusi, es domāju, cerīgi. Tas ir, ko es varu pašlaik teikt. Mēs esam izvirzījuši mērķis, no kuriem lielākā daļa ir jāsasniedz otrajā pusgadā, bet tā tad jau arī vasaras beigās rudenī, kur mēs sagaidām, kad mēs sagaidām, ka nu, būs notikušas attiecīgas pārmaiņas, un galvenokārt tad arī priešlikumi un redzējums kādas pārmaiņas ir veicams.
Bet mērķos mediju apvienošana ir iekļauta, nav iekļauta?
Mediju apvienošana nav šā gada uzdevums.
Bet jūs pieļaujat, ka jums tas vispār nekad neizdosies? Nu, ja nav tāda atbalsta, un šai saimē pilnvaru termiņš ir ilgāks nekā padomē.
Es esmu pārliecināts, jo pretējā gadījumā nav nākotnes mēdējiem, kuri nedarbojas visās, viņi nebūs vienkārši konkurēt spējīgi un kļūs margināli. Ja mēs gribam būt spēcīgi nacionāla valsts Eiropā, demokrātiska un tiesiska, mums ir svarīgs sabiedriskais medijs, kas spējīgs darboties visās galvenajās platformās spēcīgā veidā, konkurēt spējīgā veidā, un galvenā platforma ir interneta platforma. Un tāpēc jau arī ir runa, ka ir jābūt vienai juridiskai personai, kura spēj, koncentrējot resursus, darboties ir tīpaši šajā interneta platformā. Es domāju, ātrāk vai vēlāk mēs pie tā nonāksim. Mēs esam izvēlējušies tagad ceļu iet soli pa solim, Un viens no pirmajiem soļiem būtu atsevišķi sabiedrisko mediju padomes izveidu, lai nošķirtu regulātoru, kur mēs esam vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur regulātors ir kopā ar sabiedrisko mediju padomu. Otrs solis ir stāsts arī par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus un vienlaikus nosacījumu, finansiālo nosacījumu radīšanu gan reklāmas ieņēmumu kompensēšanai, gan arī šo mediju attīstībai. Šis ir atslēgas jautājums visas mediju vidas attīstībai. Jūs zināt, ka ir mediju politikas izstrādes darba grupa arī, un mēs šos jautājumus tur visur aktualizējam un nāksim arī tad, kad laiks būs pienācis ar attiecīgām iniciatīvām arī vēl šīs saimas laikā. Jau šajā pusgadā soli pa solim. Bet tā sistēmiskā un kompleksā pieeja, kas ir vienmēr bijusi, viņa nav zaudāta. Te nav arī runa par kaut kādiem milzīgiem ieguldījumiem, te ir runa tieši otrādi par to, lai mēs līdzīgi kā Šveicis to ir izdarījusi, kas ir daudz bagātāk un plašāk fiskālā telpa nekā pie mums nodokļu ieņēmumu ziņā, lai šie nodokļu maksātāju finansētie mediji darbotos pēc iespējas efektīvāk. Un tas nozīmē likvidēt visu mākslīgos juridiskos šķēršļus, administratīvos šķēršļus, finansiālos šķēršļus, satura, neatkarīgu satura veidošanā, saglabājot arī neatkarību, redakcionālo neatkarību dažādām struktūru vienībām.
Ir divi klausītāji piezinījuši, mēs paspēsim tikai vienu laikam noklausīties. Halo? Halo?
Jā.
Labvakar, tikai lūdzu, ātri, ja varat.
Jā. Vai nevajag slēgt divus šitos RTV un kaut kā tur vēl viens programmas televīzijas, jo tur ite nekā burtiks nerāda, atkārtojam un atkārtojam, un to visu pārlikt uz specifisko programmu.
Jā, acīm redzot bija runa par tiem bezmaksas kanāliem.
Tie ir komercmediji, kuri par savu apraidu maksā paši. Mēs no padomas puses tātad noteikts redzījums, kuru nav daudz, tur ir noteikts stundu skaits, ko mēs kā sabiedriskā pasūtījuma daļu finansējam. Šis ir jautājums par šo kanālu attīstību, un es domāju, te lielā mērā arī tirgus jau parāda, kurš ir ilgspējīgs, kurš nav, bet ir jādod laiks arī vēl sev parādīt. Nu, katrā gadījumā es varu teikt to, ka šeit neviens cents nav iztērēts neliederīgi, jo šī nauda būtu jāsamaksā Latvijas televīzijai par savu divu programmu aprēdu šā kā tā. Šeit mēs vismaz esam ieguvuši papildu daudzveidību, Un es domāju, ka te jau tirgus parāda, un tieši tāpēc es arī brīdinu par kaut kādu atsevišķu Latgales kanālu vai kanālu Latgalē precīzāk, jo mums nevajag 0,2% auditorijas beigās, mums vajag konkurēt spējīgiem būt 15%.
Jā, pie tā arī paliksim, es teikšu paldies Aināram Dimantam, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas vadītājam. Raidījuma producente TV Junām studijā bija Mārija Ansone, visu labu, tiekamies rīt.